Dnes máme před sebou, možná bych řekl, i takové shrnutí, co se týče těch Jobových přátel. Víme, že oni přišli za Jobem, aby ho potěšili, přišli za ním proto, aby s ním sdíleli jeho bolest, jeho soužení. A minule jsme mohli sledovat, jak to vypadalo, když poprvé ti přátelé otevřeli ústa. Zjistili jsme, že alespoň co se týče toho Elifaze, že ta jejich řeč nebyla zrovna nejlepší. A tak se mi zdá, že tak jako ten Elifaz, taky nám se může stát někdy, že nějaká třeba i biblická pravda nás velmi osloví a na nějaký čas nám jakoby zastíní všechno ostatní poznání, kterého se nám o Bohu dostalo. Něco nám najednou úplně tak vystoupne z Božího slova, až se to stane tak vysokým, že to ostatní nějak se začíná opomíjet. Někdy to je z takového nadšení, někdy to je z toho, že je to pro nás velmi živé a mocné, promluvilo to k nám a potom ve světle takového okamžiku, prožitku, nám může připadat, že všechno ostatní, co jsme dosud poznali, nebo co ostatní křesťané kážou nebo mluví, je proti tomuto novému zjevení nepodstatné nebo nedůležité. Najednou na tom začnou stavět tak intenzivně, že zapomenou na to ostatní. A je to možná normální, že mnozí z nás takovou zkušenost udělali, že když nás něco osloví, tak máme tendenci zapomínat na něco ostatního, ale je nežádoucí, aby se ta poznaná pravda, ta novinka, kterou jsme objevili, pro nás stala nějakým trvalým měřítkem, kterým v tom svém nadšení vyzvedneme na úkor ostatních věcí. A tak se v církvi taky vyskytují lidé, kteří mají trvalý pocit, že dostali zjevení, jež musí všichni ostatní nejpozději do týdne uznat a prožít. Jinak se připraví o něco zásadně důležitého. Většinou se nesetkají s očekávanou odezvou a tak třeba z toho společenství utíkají jinam, nebo v něm setrvávají s klamnou myšlenkou, že celé společenství musí předělat. A teď si možná říkáte, jak to souvisí s těmi našimi Jobovými přáteli. V té řeči Elifaze můžeme sledovat to, že on se stal otrokem té svojí myšlenky a na všechno ostatní zapomíná. Zapomíná na to, když apoštol Pavel píše nám, on to samozřejmě neznal, ale nám píše v 1. Korinským 13.12, že nyní poznáváme z částky. A to platí o každém z nás. Zjevení pravdy v Pánu Ježíši Kristu je dáno církvi, nejenom solistům, nejenom nějakým jednotlivcům, kteří s ním můžou nějak nakládat. No a pokud z té své částky, kterou jsem o Bohu poznal, učiním jaksi celou pravdu, tu jedinou pravdu, pak se zjevení zcvrkne v nějakou šablonu, která se dokonce může stát i takovými otevřenými dveřmi k životu temným sil. No, vidíme to zajetí Elifaze, vidíme ve 4. kapitole od 12. do 17. verše. My jsme si to připomínali už minule. Tam Elifaz vypravuje své noční vidění, čímž chtěl naznačit, že se Job dělá spravedlivějším než Bůh. On tam popisuje to své zjevení takto. Co si se ke mně přikradlo, mé ucho zachytilo šelest při přemítání o nočních viděních. Když na lidi mrákota se snáší, přepadl mě strach a třásl jsem se. Všechny kosti se mi strachem chvěly, když jakýsi duch mě míjel. Chlupy se mi zježily po těle. Stanul, ale jeho zjev jsem nerozeznal. Jen podoba jakási stanula před mým zrakem a v tichu jsem slyšel hlas. Co je člověk spravedlivější než Bůh? Čistší muž než jeho učinitel? A tak jsem přesvědčen, že zde sledujeme, jak to Elifa sám popisuje, v tom nejlepším případě nějakou vizuální představu, vzniklou právě tím, když tu část své pravdy, kterou potom obhajuje před Jobem, chce udělat velkou šablonou na všechno. A nebo v horším případě skutečně vidění příslušného nějakého bludného ducha, který stál za oním falešným důrazem v učení tří Jobových přátel. Jak jsem minule i naznačil, se může jednat o našeptávání toho zlého. Právě protože se jedná o to, že je namířeno proti Bohu. Ti Jobovi přátelé vycházeli ze svého poznání a nějak se tím za celou tu knihu Job nedokázali přenést, proto se u toho tak zastavujeme. A jejich to poznání bylo, nebo ta šablona byla, utrpení je boží trest za hřích nebo za hříšný život. To byla jejich šablona, se kterou přišli za Jobem. A my můžeme říct, ano, mnohdy to je pravda. Ovšem, v žádném případě není pravda, že je tomu tak vždycky. To je to, co Jobovi přátelé přehlédli, pozapomněli na fakt, že soužení může být způsobeno nejenom hříchem, ale i něčím dalším. Ten jejich problém, ta jejich šablona zní, utrpení je vždycky trestem za hřích. Proto pořád dokola, jak bych řekl takový kafemlínek, pořád Jobovi předkládají jednu věc. Ty jsi něco musel udělat, musíš to Bohu vyznat a potom se ti povede dobře. Oni postupně, každý z nich tvrdí Jobovi tuhletu svoji šablonu. Například Bildad tvrdí a říká Jobovi, stará pravda, že bezbožní musí trpět. Jinými slovy, v tom slyšíme tu šablonu, bezbožní trpí, tedy Jobe, něco si spáchal, protože trpíš. Nebo Zofar říká, plésání svévolníků trvá krátce a radost trouhačů okamžik. Tedy zase ta šablona, něco si udělal, protože tobě skončila radost. Ve všem tom, jako bychom slyšeli, Jobe, vidíš, myslel jsi, jak jsi spravedlivý a tady to máš. Potkalo tě utrpení, protože jsi hříšník, nepříjemný Bohu a on tě teď za to trestá. Kdo ví, jak to s tou tvojí zbožností bylo? Tvoje utrpení nás přesvědčuje o tom, že jsi musel zřešit, to je prostě jasné. Tak si rozumově vysvětlují Jobovo utrpení. No a nyní se podívejme na to, jaké chyby oni v přístupu k Jobovi udělali. Může nám to být potom kousi inspirací, návodem, na co si dát pozor. Bude to pár takových praktických věcí. To první, a už se to týká vlastně té šablony, to první, s čím mají problém, je zaslepenost. Jobovi přátelé nejsou schopni vidět druhou půlku pravdy. Nejsou schopni vidět to, jak to líčí Job. Že i spravedlivý často trpí, říká Job 21. kapitola. Ale oni ne, oni zaslepeně pokládají Joba za bezbožníka, nejsou schopni rozpoznat, že Job není bezbožník. Strkají do jednoho pytle Joba z hříšníky a strkají ho do stejného pytle, který hřeší člověka, který hřeší nevědomě, a do toho stejného pytle dají Joba, který ani netřešil, ale ve své zaslepenosti to dělají. Což je dokonce v přímém rozporu s příslovím 17.15, tam, kde bychom četli v knize přísloví, tak tam je napsáno, že prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností. A oni zaslepeně dál, jako ten kafemlínek, v celé knize Job, zaslepeně tvrdí tu svou pravdu. A tento stav zaslepenosti vede nakonec k podezřívání. A to je takový druhý bod. Nejsou schopni objektivní diskuze, ale podezřívají. O Jobovi je jim už všechno předem jasné. Člověk, kterého potkalo utrpení, jim už neměl co povídat. Pochybují dokonce o jeho dřívějším bezúhonném životě. Hned ve 4. kapitole, 5. 6. verš to zpochybňují. Nebo i na konci knihy Job to zpochybňují, jeho bezhříšný život. Nebo že nežil jako svévolník. A tak pokud se stane, že jsme už předem s někým hotovi, jak tomu někdy říkáme, že ho zaškatulkujeme, a je-li v našem srdci neochota mluvit s takovým člověkem a naslouchat mu, pak se můžeme stát soudci, kteří vynášejí nepříslušný soud. A bude to velmi často protknuto podezříváním. Podezříváním toho druhého. Něco udělal špatně. Ovšem, pokud se už do té role soudce dostaneme, musíme počítat s tím, že tatáž kritéria, jakými soudíme, budou uplatněna na nás. Jak říká Pán Ježíš v Matouši 7:1-2, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Tedy zaslepenost, podezřívání. Ale potom u nich můžeme sledovat i takovou věc, takové nutkání. Nutkání reagovat na tu situaci, kterou Job prožívá. Ten Zofar ve 20. kapitole ve 2. verši, a tady to čtu z kralického překladu, on tam říká, z příčiny té myšlení má k odpovídání tobě nutí mě. On je úplně plný toho, že musí na to zareagovat. Nebo podle ekumenického překladu, jak o tom přemítám, musím odporovat, musím, proto abych si pospíšil. Tak rychle nějak musí reagovat. Boží služebníci nebývají k ničemu nuceni svými myšlenkami, jsou vedeni Duchem Svatým. A to Zofarovo impulzivní, nutkavé jednání je možná až v přímém protikladu s tím, jak vede Duch Svatý. Totiž v pozadí takového impulzivního jednání je netrpělivost. A opakem netrpělivosti je trpělivost, ovoce ducha. A tak taková ta potřeba nutkání reagovat někdy až za každou cenu může být projevem netrpělivosti jako skutku těla a ne vedení Duchem Svatým, které vede k trpělivosti, které je tedy ovocem ducha. No a potom je už vždycky jenom krůček k tomu, aby takový služebník začal obviňovat. Tak jak to začali obvinovat jeho oba ti přátelé. Vlastně s takovým zdviženým prstem a no a to máš proto a takhle to je. A obvinují ho. Jo, psám to vyjadřuje v 19. kapitole v 5. verši a říká, jestliže se pak vždy proti mně sílití chcete a obvinujíc mne za pomoc sobě bráti proti mně potupu mou. Tam jde vidět, jak ho chtějí obvinit. Dokonce i v té 6. kapitole se zmiňuje, ale co zmůže to vaše obviňování? A tady můžeme sledovat velmi důležitou věc, jak ta zaslepenost může vést až k obviňování. A pokud chceme sloužit druhým lidem, tak v té pastorační službě se nesmí objevit ani nádech nějakého nekonkrétního, neopodstatněného obviňování, které, pokud se mu člověk otevře, vede do nejistoty, zmatku a zoufalství. Takové přístupy jsou pro Boží otcovské srdce, pro Boží otcovskou lásku naprosto cizí. Obviňování. Jak někdy se mohlo slyšet, to vás Pán Bůh trestá, že se nemodlíte třeba. Další věc, kterou u nich můžeme sledovat, u těch tří přátel, je, že jsou tak nějak popuzeni. Elifas je popuzen tím, co od Joba slyší. V 16. kapitole ve 3. verši říká, aneb co tě popouzí, že tak mluvíš, říká Job Elifazovi. A on to nevidí, tak to s ním hýbe, jak je popuzen úplně. A proto hájí svoji pravdu za každou cenu. Za každou cenu. Proto je až rozčílen Elifas. Za každou cenu hájí svou pravdu. Ceníme-li si víc svého přesvědčení než člověka, jakožto Božího stvoření, za které bylo vyplaceno výkupné v ceně Kristovy krve, pak máme zalíbení sami v sobě a nemáme právo, ostatně možná ani ne schopnost, nabízet pomoc. Tedy hájit svou pravdu za každou cenu. Další věcí, kterou můžeme sledovat, je jakási tvrdost. Job to popisuje tak jak se to, jak pracují s ním, by se dalo říct, tak jak pracují s ním, říká, již na 10krát zhaněli jste mě, aniž se stydíte, že se zatvrzujete proti mně. Když to tvrdí. A to jsou velká slova, která může Job vyznávat, říkat. A myslím, že tam, kde se to stane, kde až se stane to, že 10krát člověk je schopný pohanit druhého, aniž se stydí, tak můžeme s naprostou jasností tvrdí, že se tam jedná o tvrdost. Tvrdost, kde do toho člověk není zatažen. Chceme-li někomu skutečně pomoci, máme jednat podle výzvy radovat se s radujícími a plakat s plačícími. Radovat se s radujícími a plakat s plačícími. Aby se nestalo to, že ten člověk, kterému bychom sloužili, by potom řekl, ano, 10krát si mě zhanil, aniž se zastyděl, aniž by to tebou uhlo, aniž by ti to bylo líto. Můžeme říkat pravdu, ale pokud to s námi nic nedělá, pak také můžeme být tvrdí. Když nás to bolí, trápí, toto druhý člověk prožívá. Třeba i to, že žije v hříchu. To je něco jiného. Tady Job popisuje a říká, oni ho zhanili, ani se zastyděli. Proto nás potom apoštol Pavel vede k tomu radovat se s radujícími a plakat s plačícími. Prožít soucit a nebýt jen tvrdí. To další, co můžeme vidět u Jobových přátelů, je jejich povrchnost. Už jsme se to dotkli minule, když jsme zjistili, že oni ani nehledí Jobovi k srdci, ale jen na to, co říká. Nepřemýšlí o tom, proč to Job říká, co říká, v jaké situaci. Prostě nepotřebují to vědět, protože mají svoji šablonu. A ty takhle nemůžeš to Jobe říct. Pořád mají tu svoji šablonu. Utrpení je vždycky božím trestem za hřích. A v Jobe přesto nepojede vlak. Mohli bychom to sledovat například v 15. kapitole od 5. do 6. verše. Nebo v 6. kapitole od 26. verše, nebo ve 23. kapitole ve 2. verši, tam to Job říká, jak se ho to dotýká, jak ho to bolí, že jsou tak povrchní. No a možná v těch celkových postojích, tak jak jsem už je v tuto chvíli popsal, lze jasně poukázat ještě na jednoho společného jmenovatele, tím se mi zdá, že je pýcha a povýšenost. A nejen to, z Jobova výroku ze 13. kapitoly 12. verše, tam máme napsáno, že všecká vzácnost vaše podobná jest popelu a hromadám bláta vyvýšení vaše, říká Job na adresu svých přátel, tak tam je vidět, že jejich vnější fasáda zbožného zjevu, tak jak se tvářili zbožně, neodpovídala obsahu. Oni sami sebe vnímali jinak, ti přátelé, než jací ve skutečnosti byli. Což může být velmi blízké náboženství obílených hrobů, náboženství pýchy. Tak jak to vyjádřil Matouš 23:27, pán Ježíš říká, běda vám zákonníci a farizové, a říká to právě na adresu jejich pýchy, pokrytci, že jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteří si zdadí se zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí a všelijaké nečistoty. A tak celé nám to může pomoct do určité míry shrnout Jakub ve 3. kapitole od 13. verše do 18. verše, kde právě ve vztahu k tomu už řečenému můžeme sami nejlépe vnímat ten rozdíl mezi tou zemskou, tělesnou nebo ďábelskou moudrostí a moudrostí boží. Tam Jakub za námi přichází a říká v té 3. kapitole ve 13. verši, kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svádlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky, a ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A tak když jsme mohli sledovat u těch přátel zaslepenost, podezřívání, velkou nutkavost a obviňování, popouzenost, tvrdost, povrchnost a pýchu, pak se nemůžeme divit, že na konci té knihy Job jim Pán Bůh dá pořádnou nakládačku. Jim říká, tak tudy ne, přátelé. Běžte za Jobem a ať on se za vás modlí. A já vám vaše provinění odpustím. Protože jestliže jsme teď četli u Jakuba, co to znamená moudrost z hůry, pak je to něco, co se mi zdá, co je vzdáleného těm Jobovým přátelům, u kterých těžko pro tu jejich šablonu, se kterou přišli za Jobem, a která od okamžiku, kdy Jobovi přátelé promluvili a zůstala ta jejich šablona až do toho okamžiku, kdy přestali mluvit, tak je to moudrost jejich vlastní, moudrost, která nenaslouchá, která nechce slyšet toho druhého a vůbec nijak se nemění. Oproti tomu moudrost hůry je především čistá, mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce. Bez předsudků a bez přetvářky. Možná, a jsem přesvědčen o tom, že kdyby se ti Jobovi přátelé pohli z té své šablony v průběhu toho rozhovoru, že by je Pán Bůh nemusel takovým způsobem napomínat. Ale protože s tou šablonou nejen přišli, ale i v té šabloně svých předsudků zůstali, neproměnili se, nezměnili ten svůj předsudek, nebyli ochotní dát se přesvědčit, jak čteme u toho Jakuba, že to byl právě důvod, proč nakonec Pán Bůh říká, běžte za Jobem, ať za vás prosí a bude vám odpuštěno. Jakoby je Pán Bůh nakonec vedl k tomu, vy potřebujete změnit to své myšlení. Nemůžete dál žít s tou svojí šablonou. Proto je ke konci vede k Jobovi. Možná, že to pro ně bylo velmi pokorující právě v tom, když si řekali, tyjo, tak my jsme tady celou tu dobu něco tvrdili. Job to tvrdil jinak. Teď my tam musíme za ním přijít a dát mu za pravdu. A dokonce ho prosit, aby se za nás modlil. A to, co se mi líbí na těch Jobových přátelích, je, že na konci té knihy tu svoji šablonu opouští. Protože poté, co dostanou tu zprávu, že mají jít za Jobem, tak čteme v 9. verši 42. kapitoly, išli Elifas Temanský, Bildad Šůvský a Sofar Námacký učinit, co jim Hospodin nařídil. Tam vyšli ze svého stínu. Nakonec vyšli z těch svých předsudků, kterými tak dlouho zaplňovali celý ten rozhovor s Jobem. tam vyšli. A čteme, že Hospodin Joba milostivě přijal. A protože víme, že ta souvislost byla taková, že oni měli jít za Jobem, aby on se za ně modlil, tak vidíme, že i Pán Bůh je přijal. Job se modlil a Hospodin přijal tu jeho prosbu za jeho tři přátele. Dokonce to mělo i důsledky pro Joba. Jakoby i Job potřeboval prosit za ně. A když to udělal, jakože taky možná mohl mít tendenci ne, já za vás nebudu, vy jste mě ještě přitížili, já se za vás přimlouvat nebudu. Ale právě, že Job prošel i tím, co mu Bůh připravil, tak čteme jako výsledek toho, že to Job udělal, že se taky, že nebyl zatvrzelý a že těm svým přátelům neřekl, hele, vyřešte si to s Bohem nějak jinak, běžte za někým jiným. Tak čteme potom v 10. verši. Hospodin také změnil Jobův úděl, poté, co se modlil za své přátele, všimnuje si toho, že až poté, co se modlil za své přátele, by to bylo vnitřně propojené, a výsledkem bylo, že když se modlil za své přátele, Bůh mu dal všeho dvojnásob, než mýval. A je zajímavé pro mě hodně moc to, že to není jenom výsledek toho, že zůstali obvěrní, ale že ten výsledek toho dvojnásob je proto, že se modlil taky za své přátele. I ti přátelé, i Job museli překročit svůj stín. Museli, pokud zápasili s jakoukoliv pýchou, tvrdostí, zaslepeností, podezříváním, nutkáním, tak oba dva museli udělat ten smírčí krok. A to je, myslím, potom úžasný závěr, když to potom takto sledujeme, knihu Job. Tak tolik snad pro tento okamžik, co se týče těch Jobových přátel, i v trošičku v těch širších souvislostech, protože k tomu patří, abychom je nevnímali jenom úzce. To, co pro mě to znamená, je, že si musím dát pozor na zaslepenost, na podezřívání, na obviňování, na tvrdost, povrchnost a pýchu. To jsou věci, proti kterým se bude Pán Bůh vždycky obracet. Tak pokud chceme stát v Božích službách, pak nás vede Boží slovo jedním jasným směrem. Bychom byli plni ovoce Božího ducha. Bychom byli plni Božího ducha, aby mohlo při nás být ovoce Božího ducha, které nás povede opačným směrem, které nás povede k lásce, trpělivosti, sebeovládání, který těm věcem, se kterými zrovna ti tři přátelé měli problémy.